My jsme se sešli s Milanem Krumlem, mediálním analytikem České televize, abychom si povídali o streamovacích platformách, protože to bude teď nejspíš docela výrazně vytěžený kanál mediálního obsahu. Bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že naroste streamovacím platformám v nejbližších dnech sledovanost anebo noví předplatitelé? A ještě v tom kontextu, že Netflix je vlastně v dluzích, jestli mu to pomůže z těch dluhů se vyhrabat v tom krátkodobém horizontu a v tom dlouhodobém, jestli to zase naopak nebude problém, protože nevíme, jestli se bude točit.
No, já si nejsem úplně jistý, jestli ten nárůst bude jako tak velký, protože přece jenom tady jako je velký výběr z hlediska volně vysílajících a placených televizí a řekl bych, že aspoň určitou dobu ty potenciální diváci budou mít zájem o to, aby jako se dostali i k aktuálním informacím, což ty televize jim dávají. Netflix to samozřejmě neudělá. Ale obecně ve chvíli, kdy samozřejmě se nebude promítat v kinech a ta zábava se omezí, dostupná, tak si myslím, že to ty streamovací služby na tom vydělají stejně jako Netflix, tak jako třeba HBO Go. Jo. Z dlouhodobého hlediska, já abych řekl, nevím, jak dlouho třeba ta krize může trvat. Mluví se o několika měsících. Zatím se nezastavily třeba produkce těch seriálů, ale vemte si to, že ta produkce dneska, to je přejmenším 30 lidí na place, jo, nebo kolem toho. To znamená, už je to velký množství lidí. Je to třeba otázka jenom několika dnů, než v některých zemích řeknou, ne, tohle už jako nebudeme dělat. V Itálii se podle mě třeba netočí. Jo. Ten výpadek může být docela velký. Na druhou stranu, on se samozřejmě jako do určitý míry dá nějak nahradit tím, že nakoupíte víc práv na věci, které třeba už jsou hotové, ale musíte poměrně pracně vykupovat od někoho jiného. A některé společnosti už třeba neprodávají konkurenci, jo, Netflixu, protože si to šetří pro svoje vlastní nabídky.
Ono, když se řekne streamovací služby, tak mě napadnou dvě věci, dva aspekty změny oproti jinému typu vysílání, a to ten fenomén quality TV, čili takové ty romány v seriálech, to je po té obsahové stránce, a pak po té technické stránce ten distribuční kanál samotný, který je trošku jiný, který třeba zavedl něco jako binge washing, to znamená, že se lidé dívají na víc dílů najednou, což dřív nebylo, dřív se čekalo prostě na další díl a tak dál. Jak to vlastně začalo celé a v čem je to jiné a jak se to vyvíjí?
No, já jenom řeknu, v jaké jsme fázi asi na začátek. Jsme ve fázi, řekněme, nějaké stabilizace toho trhu, jo, která přijde. Teď začíná válka mezi těmi jednotlivými silnými hráči. Otázka je, jak, kdo přežije, kdo se sloučí s kým, jak to vlastně bude dál, protože je zjevný, že těch služeb už je moc a ještě další přibydou příští rok. Začalo to samozřejmě tak, jak to asi dává logiku, že to byl třeba pro Netflix, to byl přechod od nějaký distribuce blockbusterů na kazetách k něčemu, co ve chvíli, kdy bylo možné dostat do velkého množství domácností internet, na kterým jste si mohl pustit nějaký video obsah, tak samozřejmě tahle myšlenka jako byla na snadě, jo? Nabízet těm lidem něco, co zaplatí a dostanou za to tedy nějakou kvalitu. Takže myslím si, že postup těch služeb se dá jako pěkně, řekl bych, vidět nebo srovnat s postupem toho nebo šířením vysokorychlostního internetu. Jo? Čím víc domácností a větší zásah, tím samozřejmě jako roste počet těch služeb a ta nabídka. A ta situace teď je taková, že vlastně rozjeli se některé menší služby, které vlastně třeba nemají úplně v úmyslu ani na té globální úrovni stát se konkurencí Netflixu, ale má jako jiný business plán, to je třeba Apple TV, která nebuduje tak obrovskou jako masivní knihovnu, ale vlastně buduje něco, co je velmi exkluzivní a co dává k dispozici svým zákazníkům, znamená, že si budete koupit, nebo asi to tak bude, budete si koupit, dejme tomu počítač nebo notebook od Apple, tak dostanete k tomu jako bonus tu službu. Je trošku sporné, co se bude dít s těmi uživateli z hlediska návyků, protože celé to nadšení z toho, že si lidi slednou na jednou 10 epizod, trošku vyprchalo v tom, že ono vám to udělá hroznou omáčku v hlavě. Takže jako vy jste schopen snést třeba 3, pak si trošku odpočinout. Ale jako ta výhoda, že si můžete kdykoliv, ta zůstává. Ale myslím si, že už dneska třeba jako nemá moc smysl uvolňovat ty řady všechny najednou. Jo, že třeba i ten Apple TV, mimochodem to dělal od Morning Show, to bylo tak, že se uvolňují několik dílů za týden. Ne všechny.
Kdybychom se teď dotkli trochu toho obsahu víc, tak jsou tam nějaký jako zlomový seriály, jako je House of Cards, Lilyhammer nebo Orange is the New Black, který v tom roce 2013 odstartovali tu éru kvality TV. Mě jako vlastně fascinuje, že když si představím touhu po vysoké sledovanosti, tak si to nespojuju tradičně jako s kvalitním obsahem, ale spíš s něčím šokujícím nebo zábavným, vyloženě až jako křiklavě. Jak to, že se Netflix do tohle pustil a jak to, že se jim to podařilo?
Já teda musím v tomhle směru s váma trošku nesouhlasit, protože ta quality TV tady byla už jako třeba od 80. let. Jo. Když si vzpomenete na seriál Městečko Twin Peaks, tak to byla quality TV, ale zaměřená opravdu na širokou cílovou skupinu. Ty pokusy tady byly. To, že ta televize v zásadě zdegenerovala do jako podoby toho, že vlastně nabízela jako velmi, bych řekl, průměrnou až podprůměrnou zábavu, to samozřejmě taky souvisí s nějakou krizí jako scénáristů a tak dále. Ale po roce 2000 se vlastně i pod tlakem toho, nebo pod uvolněním toho, že část těch oken, který do té doby musela televize zaplňovat hranou tvorbou, najednou zaplňuje reality, která je levnější, tak se najednou otevřel prostor pro jiný typ dramatiky, jiný typ projektů. Netflix samozřejmě jako s tím, bych řekl, dobře pracuje, ale kdybychom měli se podívat na to, kde byl nějaký začátek, jo, tak já bych ho viděl třeba u seriálu jako by Lost, ale hlavně u seriálu Sopranos na HBO. Tam si myslím, že se ukázalo, že vlastně diváci jsou, aspoň jejich podstatná část, z hlediska tedy placené televize, ty, kteří jsou ochotní platit za obsah, že jsou ochotní dívat se na dost komplikované příběhy, které nemají ten model toho, řekněme, těch 45 nebo 50 minut, kde ta epizoda má svoji strukturu a vy víte, jaká je a víte, co bude. A to vás uklidňuje, díváte se. Ne, tady vlastně jsou to věci, které jsou dost často kontinuální. To znamená, vy musíte znát obsahy těch dílů předtím, abyste věděl, kam to dojde. Jsou to komplikovaně vyprávěné i z hlediska toho narrativu, jsou to vlastně jiné věci. Samozřejmě tomu pomohl i Netflix, že investoval do věcí, do kterých třeba ty volné televize nebo do té doby i placené televize moc nechtěly jít, ale vlastně dneska je ta hraná tvorba, ta quality TV přítomná všude. Jo. To, že u nás naše televize ji tolik nedělají, nebo nedá se ta nálepka nalepit na tolik projektů, to je problém toho trhu a kvality vlastně tvůrců. Nikoli bych řekl toho, že by ta televize jako tomuhle byla zavřená. Jo. Jenom prostě ty projekty musí mít. No.
Jsem chvilku přemýšlel taky nad tím, jestli ten Netflix, který v sobě už to slovo net, jako kořen slova internet, nějak má obsaženo, jestli se dá zahrnout do takové té skupiny těch internetových firm, které se nazývají také disruptory pro tu tradiční ekonomiku. Jestli to vlastně funguje podobně jako Airbnb pro hotelový segment a Uber pro taxislužby, jestli tenhle ten typ streamovacích služeb vlastně tu televizi nerozrušuje tak, že ona se teď jako vlastně musí nějak redefinovat, nějak se na to přizpůsobit a vlastně přichází do úplně nové situace díky tomu.
No to jste asi popsal přesně. Víte, tam se stalo taková zvláštní věc, že vlastně po léta se vedl boj o toho diváka, potažmo tedy předplatitele, a o diváka mezi volnými a placenými kanály. Jo? Pak se teda řeklo, že vlastně ta konkurence mezi tou placenou a volnou televizí moc velká není, protože každý míří na někoho jiného a ta volná televize má nějaké svoje vlastně jako jiné zásady a tak dále. No a pak se ukázalo, že ten současný boj je mezi tou placenou televizí a těmi streamovacími společnostmi v první fázi, kdy vlastně ty streamovací společnosti vycházely ze situace, kdy měly nakoupené knihovny, ale v zásadě nenabízely žádnou prémiovou podívanou. Kdežto ta placená televize měla sport, hlavně fotbal, že jo, a tak dál, měla filmy, které prostě šly téměř krátce pár měsíců, týdnů po premiéře a tak dále a tak dále. A tohle všechno najednou skončilo, protože teď jako jsou na jedné lodi, jak ta placená televize, tak ta volná. Proti ním jsou tyhle streamovací společnosti. A samozřejmě ten trh začíná jako nějakým způsobem prorůstat. Jo? Jsou teritoria, kde se vyplatí, dejme tomu třeba veřejnoprávní televizi, koprodukovat věci s Netflixem, protože tím jako vydělají oba. Jo? Ale současně ta televize třeba veřejnoprávní třeba v Německu má svoji vlastní mediatéku. A jako je to pro ní trošku problém tohle všechno jako sladit. Jo? Ale prostě ten trh se fakt jako změnil a je to trh z videoobsahy, přičemž tam forma té distribuce, ta je různá a pořád vlastně ta debata, která se vede v současnosti, je, jak nastavit ten systém tak, abyste vlastně jako, že teď už vidíte, někde musí být konec, nebo množství předplatitelů, kterých budete schopný získat, jako není nekonečný, jo. A co bude potom? Mluví se třeba o Spotify jako o nějakém modelu, který by se dal použít, ale u těch videoobsahů je to komplikovaný, že tam s těma právama to je jako velká džungle a asi to nebude tak jednoduchý, jak si to třeba představují, jako ty lidi, kteří mluví o nějakým jako o nějakým paušálu za několik služeb. Jo.
Co tohle dělá s rolí veřejnoprávních médií, konkrétně veřejnoprávních televizí? Víme, že třeba NRK norská jako se na to docela slušně adaptovala. Naopak třeba v Čechách je tam jakoby naskočení na ten trend, anebo jsme pořád jako vlastně trochu v závěsu a ještě furt jako nechytáme, co se děje?
No, my vlastně máme pořád jako velký množství lidí, kteří od té televize nechtějí nic moc jiného, než aby je od 8 do 10 večer bavila. Nějak, jo, podle jejich představ. Samozřejmě, když jste zmínil třeba Norsko, tak já zmíním Německo, Francii a tak dále, nebo Itálii, kde vlastně jako ty televize veřejné služby přemýšlejí o tom, jak získat peníze na to, aby mohli vyrábět projekty, které jsou čím dál tím dražší. Když děláte historický seriál, tak opravdu jako to už není žádná levná záležitost. Pokud to točíte v exteriérech, tak samozřejmě to. Na to je samozřejmě dobrá koprodukce, to znamená, ty televize se spojují buď přes hranice, anebo vlastně s těmi jinými typy služeb, přičemž nakonec jsou spokojeni všichni. Příklad v Německu, veřejnoprávní televize a placená televize Sky vyrábějí seriál Babylon Berlin, který vlastně se vysílá na Sky vždycky na podzim a na té veřejné televizi má premiéru o rok později a jsou všichni spokojeni. Jo, protože dost často se ten balík těch předplatitelů úplně neschoduje nebo dost liší od toho, kdo se dívá na volnou televizi, nemá čas nebo z nějakých důvodů prostě finančních třeba si nechce předplácet. A i u těch, kteří si předplácejí, tak jako se na to potom roce podívají třeba znova. Jo? Podobně německá veřejnoprávní televize, ta druhá CDF, vyrábí prostě s, tuším, že Amazon Prime je to, vyrábí seriál Ponorka, teď poběží druhá řada, zase premiéra je na placený televizi, o rok později bude premiéra na veřejnoprávní a funguje to. Jako ve Skandinávii samozřejmě jako je to taky celkem běžná věc, ale tam jako už pomalu přibývá těch projektů, který ty televize nebo producenti nechtějí vlastně předávat někomu jinému, protože si je dávají do svých vlastních videotek. Jo. A to je, myslím, jako nový trend, kde tedy ty televize veřejné služby hrajou velkou roli, že se vlastně vytvářejí národní konkurence Netflixu a všem těm dalším nadnárodním společnostem. My jsme teprve v zárodcích u toho. Jo.
Existují nějaký český streamovací služby, které se trochu blíží tomu, že by mohly být populární nebo využívaný?
Já si myslím, že tady u nás asi jako ten významný hráč je HBO a řekl bych, že jako asi nejvíc lidi využívají ty knihovny těch volně vysílajících televizí, to znamená Český televize, Primi, Novy. Jo, tam jako fakt ta zpětná sledovanost a vytahování si třeba z příbuzných pořadů z toho, tak ta si myslím, že je docela už jako slušná. Ale tam je jiná věc, jo. Ta televize vždycky byla to nejpasivnější, nejlinější médium. A ta lenost toho uživatele je její velká, jako v tom je velká přitažlivost, jo. Že vlastně jako vy si sednete a jediný, co musíte udělat, je zapnete čudlík a ta televize se snaží vás bavit, jo. Na mnoha programech. To spousta lidí do dneška oceňuje a proto vlastně ta volná televize, ačkoliv předpovídalo x odborníků jako zkázu, tak pořád funguje, jo. Ve chvíli, kdy po těch lidech chcete aktivitu, tak už jako velkou část té skupiny, která se dívá na volnou televizi, vlastně jako neoslovíte, protože oni nechtějí být aktivní. Oni chtějí fakt jako tenhle model. Jo?
Takže myslíte, že v budoucnosti to nebude tak, že by lineární vysílání zmizelo a že bychom přišli k prázdné obrazovce, kde budou takhle ty jednotlivý jako rozkliknutelný tlačítka a pod ním a teprve se budou skrývat obsahy, které nějak budeme dál konzumovat?
Já jako nerad předpovídám, já se, jako fakt jsem za svůj život už slyšel tolik předpovědí, které se nenaplnily, ale v tomhle případě si myslím, že to bude trvat hodně, hodně dlouho, než takový stav nastane. To, co si myslím, že je dneska jako jedna z těch podstatných věcí, které jako se pracně hledá řešení, ta nabídka je tak velká, že vlastně jako už nejste schopen, už nikdo není schopen tomu uživateli vlastně říct, co všechno v té nabídce může najít. Jo. Ty lidi už jsou odkázaný na hledání. A v tu chvíli samozřejmě jako vám ten zájem začíná klesat, protože to si ty lidi radši znovu pustí x tou reprízu něčeho, než aby jako 20 minut hledali něco, co chtějí vidět.
Ještě bych se na chvilku zastavil u reality shows, který se teďkon zase rozbíhají třeba na Netflixu. Máme Love is Blind, docela hodně oblíbený, nebo The Circle. V čem jsou jiný než ty reality show, které proběhly před, řekněme, 10 lety, jako byly Vyvolený a Big Brother? V čem se to posunulo a jak se tohle vyvinulo?
Jako v zásadě moc jiný nejsou. V celé té kategorii reality TV se ten posun odehrává, ale vlastně je to posun spíš, že se hledají, řekněme, technické možnosti, jak zpracovat. Ty postupy se moc nezměnily, jo. U těch reality show, kde vlastně fakt jako ten prvek soutěžní je docela důležitý, tak se vlastně jako jedna z těch cest byla, že se odešlo od těch obyčejných lidí a bylo to o celebritách, jo. Protože to jako s těma můžete dělat jiný věci než s obyčejným člověkem. Tam jako jsou nějaký limity a ty diváci to nepřijmou. Ve chvíli, když se děje něco celebritě, tak jim to je jedno, nebo dokonce je to baví. Ale myslím si, že propracovanější je třeba způsob, jakým se ty věci snímají, jo? Jakým se stříhají. Tam se prostě jako ten třeba v oblasti toho střihu a té struktury se udělal jako velký kus práce. Je to třeba rychlejší dneska. Jo? To vyprávění těch příběhů je zkrácenější. Vy potřebujete tam mít samozřejmě nějaké jako hrdiny, ať už pozitivní nebo negativní. Ale, a to je zajímavé, vlastně ty témata se vůbec nezměnily. Teď třeba probíhá už tak jako rok, taková možná dva, u nás teda ne, ale venku, jako velmi silná vlna seznamek, která ale souvisí s tím, jako se způsobem života, který vedeme. Seznámit se s někým je čím dál tím komplikovanější. Těch možností paradoxně ubývá. Lidi spolu komunikují přes prostě sociální sítě a já nevím co, a nesetkávají se. Jo. Na sociálních sítích se s někým seznámit je velmi vysoký riziko, jak se ukazuje, jako mnohokrát se to už ukázalo, ukazuje se to pořád. To znamená, ty pořady vlastně do určitý míry přinášejí jistý návody nebo modely, jak postupovat. Jo. A současně vám ukážou, že to ne vždycky musí vyjít a jako, jak to vlastně funguje. A vlastně není náhoda, že teď jako nejúspěšnější reality show za poslední ty dva roky je Love Island, což je britská. A to je vlastně jako, to je překopírovaná x-tá varianta něčeho, kde zavřete nějaký lidi někam a ty lidi se mají, jako tam je princip jednoduchý, ty lidi se mají chovat tak, že musí neustále být s někým v páru. Jakmile směr nechce někdo v páru, tak vypadávají. Jo. A je to strašně populární, je to úplně jako triviální, ale populární. Nejenom proto, že tam jsou mladí lidi v plavkách, ale pro tohle. Vlastně ono to do určitý míry něco vypráví o vztazích a o přemýšlení o vztazích. Jiný velký téma je integrace. spousta reality pořadů, které se zabývají tím, jak se chováme k lidem, kteří jsou jiní. Jako jakou mají oni možnost se vlastně nám přiblížit. Jo. Je to o lidech, kteří mají třeba postižení, ale i o lidech z jiných kulturních oblastí a tak dál. Tomu se ty televize zase v zahraničí, mluvím o tom, jak to vypadá ten světový trh, tomu se strašně věnují. Jo. A tohle třeba jako ty velká část těch nápadů na tyhle pořady třeba přichází ze Skandinávie, z Holandska. Britové jsou dobrý na seznamky a na soutěže. Každý vlastně má něco, ale ten trh se změnil díky tomu, že vlastně nejcennější tedy je pořád ta dramatika, ale je tak drahá, že vlastně abyste zaplnil okna, do kterých tu dramatiku byste normálně dal v tom hlavním vysílacím čase, ale vlastně chcete si ty peníze rozložit tak, aby ty projekty měly, aby byly co nejlepší, aby vznikla opravdu něco, čemu říkáme quality TV. No tak jako část toho programu nahrazujete těmi formáty reality TV, do kterých dáváte sice méně peněz, a neříkám, že jsou zadarmo. Méně peněz, ale atraktivita je vysoká. Právě protože jsou to témata, které lidi chtějí vidět. Jo? A není to o výsměchu, což bohužel u nás, jako my jsme v té fázi, kdy ta reality slouží k tomu, abyste si ověřil, že váš život není tak hrozný jako těch lidí, co vidíte. Kdežto v zahraničí už je to fakt jako někde dost jinde.
Doporučte něco, co máte rád pro lidi, kteří teď v té změti toho, na co se můžou dívat, už nevědí, co rozkliknout.
Víte, jako já nebudu asi zmiňovat hranou tvorbu, ale já mám rád zábavu. Že pořád si myslím, že ta zábava se dá dělat jako tak, že to zábava je a že jsou tam skvělý nápady. Já jsem teď viděl 6 epizod, Británie se vyrábí po těch 6 ty řady pořadu, který se jmenuje, tuším, že Wrong Going Show. Jo. A to je vlastně jako částečně improvizační show, částečně je to vlastně napsaná komediální show, ve který v každé epizodě stejní lidi hrajou nějaký příběh, takový jako ten z té klasické palety těch jako tradičních příběhů. Jo? To znamená, jeden je o letcích druhý světové války, jeden je prostě horor, jeden je prostě jako společenská konverzačka, která se týká dědictví v nějaké rodině, jo, jako takový ty modely těch jako úplně nejzákladnějších těch a je to neskutečně vtipně vymyšlený, protože vy totiž nikdy nevíte, jestli to je výsledek improvizace nebo velmi přesný jako režijní nastavení. To nedají najevo ty herci, jo? Když prostě najednou v jedný tý, to je strašně silný vítr probíhá, je to s divákama v tom, na tom jevišti, takže je to přitiskne ke zdi. Vy nevíte, jestli tam někdo pustil schválně větrák a oni to nevěděli, nebo jestli to je celý nahraný a vy se tím máte bavit. Tak tohle třeba je jedna z věcí, které fungují.
Tak děkujeme za zajímavý tipy a že jste si udělal taky čas na Radio Wave tady v improvizovaných podmínkách kavárny. Zůstaňte zdrav a naschledanou.
Naschledanou.